Գլուխ 9-րդ. Նեգոսի ձախապին Մեմֆիսի հյուսիսային արվարձաններից մեկի ծայրամասում էր գտնվում այն կալվածքը, որը գահաժառան կտրամադրել էր Սառայի հրեա Գեդեոնի դստեր բնակությանը. Դա մոտավորապես 35 մորգ մեծությամբ համարյա քառակուսի ձևի հողամաս էր. Բնակելի տան կտուրից ամբողջ կալվածքը երևում էր ինչպես բռի մեջ. Բլրի լանջին տնամերցողերը կազմում էին 3 շարք. Ներքևի 2 ամենախոշոր հողակտորները, որոնք միշտ ոռոգվում էին Նեգոսի ջրով, հատկացված էին ցանքերին ու բանջարանոցին. 3-րդ շարքում, որն ամեն անգամ չէր ոռոգվում, աճել էին արմավենիներ, թզենիներ և այլ պտղատու ծառեր. 4-րդ ամենավերին շարքում տնկված էին ձիթենիներ, խաղողի վազեր, պնդուկենիներ և շագանակենիներ. Ահա դրանց մեջ էլ գտնվում էր բնակելի տունը։ Տունը փայտաշեն էր, երկհարկանի, սովորականի պես ուներ պատշգամբ ու մի քաթանե վրան։ Ներքևում ապրում էր Ռամզեսի խապշիկ ստրուկը, վերևում Սառան, իր ազգական և սպասուհի Տաֆետի հետ։ Տունը շրջապատված էր հում աղյուսե ցանկապատով։ Ցանկապատից դուրս փոքր հեռավորության վրա գտնվում էին անասունների, գործավորների և վերակացուների շենքերը։ Սառայի սենյակները մանր էին, բայց լավ կահավորված։ Հատակներին գորգեր էին փռված, դռներին ու լուսամուտներին կախված էին գունավոր վարակույժներ։ Այդտեղ կային նախշազարդ մահճակալներ ու աթոռներ, հագուստեղենի սնդուկներ, մեկ ոտքով կամ երոտանի մանր սեղաններ, որոնց վրա ծաղիկներով թաղարներ, կային գինու երկարավիս կժեր, անուշաբույր օծանելիքի սրվակներ, ոսկե և արծաթե գավաթներ ու բաժակներ, հաղճապակես կահակներ ու թասեր, բրոնզե ճրակներ, գործածության նույնիսկ ամենամանր առարկաները, կահկարասին, ամանեղենը, սարդարված էին քանդակներով կամ գույնզգույն նկարներով, հագուստները ծաղկակարերով կամ ծոպերով։ Արդեն 10 օր էր, ինչ Սառան ապրում էր այդ կոկի անկյունում, վախից ու ամոթից խուսափելով մարդկանցից, այնպես որ նույնիսկ կալվածքում աշխատողները նրան չէին տեսել։ Նա նստում էր լուսամուտները վարագուրած սենյակում, կար էր անում, փոքրիկ դասգահով քաթան գործում, կամ թե թարմ ծաղիկներից պսակներ էր հյուսում Ռամզեսի համար։ Երբեմն աղջիկը դուրս էր գալիս պատշգամբ, և վրանի փեշը զգուշությամբ ետ գցելով, հիացմունքով դիտում էր Նեգոսը, որի վրա գտնվող բազմաթիվ մակույկների մեջ թիավարներն ուրախ երգեր էին երգում, կամ թե անհանգիստ սրտով նայում էր թագավորական պալատի պիլոններին, որոնք լուռ ու մռայլ դեպի վեր էին խոյանում գետի մյուս ափին։ Ապա նորից վերադառնում էր իր զբաղմունքներին։ «Նստիր այստեղ, մուրքուր», ասում էր նա մոտ կանչելով Տաֆետին։ «Ի՞նչ ես անում դու այնտեղ, ցածում»։ «Այգեպանը մրգեր է բերել, իսկ քաղաքից ուղարկել են հաց, գինի, որսի միս, հարկավոր էր ընդունել»։ «Նստիր այստեղ և ինձ հետ զրույց արա, թե չէ ես վախենում եմ»։ «Ախ, իմ անխելք աղջիկս», ծիծաղելով պատասխանում էր Տաֆետը։ «Առաջին օրը ես էլ վախենում էի քիթս դուրս անել տնից. Բայց հենց որ ցանկապատից դուրս նայեցի, ամեն ինչ անցավ. այստեղումից պիտի վախենամ ես, երբ բոլորը ծունկի են գալիս իմ առաջ. իսկ քո առաջ արդեն երևի գլխի վրա կկանգնեն»։ «Դուրս արի այգի, այնտեղ լավ է ինչպես դրախտում. Անցիր դաշտը, որտեղ ցորենն են հավաքում»։ «Նախշուն մակույկը նստիր, թիավարները չորանում են ձանձրույթից, ուզում են տեսնել քեզ և զբոսանքի տանել Նեգոսի վրա»։ «Ես վախենում եմ»։ «Ինչից»։ «Ինքս էլ չգիտեմ. Երբ գործով եմ զբաղված, ինձ թվում է, թե տանն եմ, այնտեղ, մեր հովտում, և ահա որտեղ որ է կգա հայրս. Բայց հենց որ քամին մի քիչ ետ է գցում վարակույրը, և ես վերևից տեսնում եմ այս լայնարձակ, անծայրածիր երկիրը, ինձ թվում է, թե գիտես ինչ, թվում է, թե արծիվը բռնել է ինձ ու տարել հեռու հեռու, ժայռի գլխի իր բույնը, որտեղից այլևս իջնել չեմ կարող։ Ահ, եթե տեսնեիր գահաժառանգն ինչպիսի ավազան է ուղարկել լողանալու համար։ Պղնձե ավազան, և ինչպիսի երոտանի կրակի վրա դնելու համար։ Կացաներ, ունելի։ Իսկ այսօր ես 3 հավ եմ թուղս դրել, շուտով մենք ճուտեր կունենանք։ Արեգակը մայր մտնելուց հետո, երբ ոչ ոք իրեն չէր կարող տեսնել, Սառան մի փոքր ավելի համարձակ էր դառնում։ Նա դուրս էր գալիս պատշգամբ և նայում գետին։ Եվ երբեռվում երևում էր մի մակույկ, որի ջահերից հրակարմիր ցոլքեր էին ընկնում սև ջրի վրա։ Սառան ձեռքը սեղմում էր կրծքին, որի տակ նրա խեղճ սիրտը թփրտում էր բռնված թռչնակի պես։ Նա գիտեր, որ այդ Ռամզեսի մակույկն է գալիս, և ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր հոգու մեջ։ Արդյոք ուրախություն էր այդ, որ տեսակցելու է այն գեղեցիկ երիտասարդի հետ, որին հանդիպել էր իր հայրենի հովտում, թե երկյուղ, որ նորից տեսնելու է մեծ տիրակալին, որի առաջ ինքը դողում էր։ Մի անգամ շաբաթ օրվա նախորյակին գյուղակ եկավ հայրը։ Այդ նրա առաջին գալուստն էր այն ժամանակից, ինչ իր դուստրը տեղավորվել էր այս տանը։ Սառան արցունքն աչքերին նրա գիրկն ընկավ։ Նա ինքը լվաց հոր ոտքերը և գլուխնոծեց անուշաբույրոց անելիքներով, ծածկելով նրան համբույրներով։ Գեդեոնը հասակն առած մարդ էր, խիստ դիմագծերով։ Նա հակին ուներ մինչև կոճերն իջնող երկար վերնաշապիկ, որի ներքևի բոլոր քնասեղնագործված էր վարկույներով, իսկ նրա վրայից հագել էր թիկնոցի նմանվող անթևք դեղին կապա, որի երկու փեշերն իջնում էին կրծքի ու մեջքի վրա։ Գլխին դրած ուներ սրագագատ գլխարկ։ «Դու եկել ես, եկել ես», շշնջում էր Սառան, նորից ու նորից համբուրելով նրա ձեռքերը, երեսը, մազերը։ «Ինքս էլ զարմանում եմ, թե ինչպես է, որ այստեղ եմ», տխուր պատասխանեց Գեդեոնը։ «Ես այս այգու միջով գողեգող եմ եկել. Մեմֆիսից մինչև այստեղ ինձ թվում էր, թե բոլոր հանդիպողները մատով են ցույց տալիս ինձ. Իսկ ամեն մի անցնող հրեա թքում է իմ հետևից».
«Բայց չէ, որ դու ինքդ ինձ տվիր գահաժառանգին, հայր»,
շշնջաց Սառան։ «Տվի, իսկ ինչ կարող էի անել. ասենք այդ միայն ինձ է թվում, թե մատով են ցույց տալիս ինձ կամ հետևիցս թքում. Եգիպտացիներից ով ինձ ճանաչում է, այնքան ավելի խոր է գլուխ տալիս, որքան ինքն ավելի անվանի է. Քո այստեղ գալուց հետո մեր տեր Սեզոֆրիսն ասում է, որ հարկավոր է իմ տունը մեծացնել. Պարոն Խայրեսն ինձ մի տակառ հիանալի գինի ընծայեց. իսկ մեր գերապատիվ Նոմարքոսը իր մի հավատարիմ ծառային ուղարկել էր ինձ մոտ, քո առողջության մասին իմանալու և հարցնելու, թե ես չեմ համաձայնի արդյոք իր մոտ կառավարիչ դառնալ»։
«Իսկ հրեաները», հարցրեց Սառան։
«Հրեաներն ինչ, նրանք գիտեն, որ ես իմ բարի կամքով չեմ համաձայնել. Դե, ասենք, ոչ ոք էլ դեմ չէր լինի, որ իր վրա այսպիսի բռնություն գործադրվեր. Թող ինքն Աստված դատի մեզ. Ավելի լավ է, ասա, դու ինչպես ես»։
«Դրախտում էլ սրանից լավ չի լինի», միջամտեց Տաֆետը։ «Ամբողջ օրը մեզ համար բերում են միրգ, գինի, հաց, միս, ինչ սիրտը տուզի. իսկ ինչպիսի ավազան ունենք մենք, ամբողջովին պղնձից, իսկ ինչպիսի ամանեղ են»։
«Երեք օր առաջ», ընդհատեց նրան Սառան,
«ինձ մոտ էր փյունիկեցի Դագոնը. ես չէի ուզում նրան ընդունել, բայց նա այնպես էր համարում, որ»։ «Նա ինձ ոսկե մատանի ընծայեց», նորից միջամտեց Տաֆետը։ «Նա ինձ ասաց», շարունակեց Սառան, «որ կապալով հողերը վերցնում իմ տիրոջից. ինձ երկու ոտքի ապարանջան ընծայեց, մարգարիտեական ջողեր և պունդ աշխարհի անուշաբույր օծանելիքների մի տուփ»։
«Ինչի համար դրանք ընծայեց քեզ»։
«Հենց այնպես. խնդրում էր միայն, որ ես լավ վերաբերվեմ իր հետ. և երբևիցե, եթե առիթ լինի, իմ տիրոջ մոտ լավ խոսեմ իր մասին»։ ասեմ, որ Դագոնը նրա ամենահավատարիմ ծառան է։
Շուտով դու մի ամբողջ սնդուկ ապարանջաններ ու ականջողեր կունենաս, ժպտալով ասաց Գեդեոնը։ Ավելացրեց նա քիչ լռելուց հետո, որքան կարելի է շատ թանկարժեք իրեր հավաքիր, որ հետո այստեղից փախչենք մեր երկիրը, այստեղ միշտ էլ դառն է լինելու մեզ համար, դառը, երբ մեր դրությունը վատ է, և ավելի դառը, երբ լավ է։
Իսկ ինչ կասի իմ տերը,
տխուր հարցրեց Սառան։ Հայրը գլուխ նորորեց։ Մի տարի էլ չանցած, քո տերը կլքի քեզ, և շատերը նրան կօգնեն անել այդ։ Եթե դու Եգիպտուհի լինեիր, նա քեզ իր տուն կառներ, բայց հրեուհուն…
Կլքի,
հառաչելով կրկնեց Սառան։ Ինչու վշտանալ գալիքի համար, ամեն ինչ աստծո ձեռին է, ես եկել եմ շաբաթ օրը քեզ հետ անցկացնելու։
Հենց ես էլ հիանալի ձուկ ունեմ, միս, բլիթներ ու կոշերն գինի,
շտապ վրա բերեց տաֆետը։
Հա, ի դեպ, Մեմֆիսում ես մի 7 թևանի մոմակալ եմ գնել, և մոմեր, մենք ավելի լավ ընթրիք կունենանք, քան նույն ինքը պարոն Խայրեսը։
Գեդեոնը դստեր հետ դուրս գնաց պատշգամբ, և երբ երկուսով մնացին, նա ասաց. Տաֆետն ինձ ասում էր, որ դու շարունակ տանն ես նստում։ Ինչու, հարկավոր է թե կուզայի գի դուրս գալ։
Սառան ցնցվեց։ Վախենում եմ,
շշնջաց նա։ Ինչից պիտի վախենաս քո այգում։ Չէ որ դու այստեղ տիրուհի ես, մեծ տիրուհի։
Մի անգամ ես դուրս եկա այգի, ինչ որ մարդիկ ինձ տեսան և սկսեցին իրար ասել. Նայեցեք, ահա գահաժառանգի հրեուհին, որի պատճառով Նեգոսի հորդացումն ուշանում է։
Հիմարներ են նրանք, ասաց Գեդեոնը։ Առաջին անգամն է Նեգոսի հորդացումն ուշանում մի ամբողջ շաբաթով։ Դե լավ, առայժմ գոնե երեկոները դուրս արի։
Ոչ, ոչ, գոչեց Սառան նորից ցնցվելով։ Մի ուրիշ անգամ ես երեկոյան գնացի այնտեղ, ձիթենիների պուրակը։ Հանկարծ կողքի ճանապարհին երևացին երկու կին, ասես, ստվերներ լինեին։ Ես վախեցա և ուզում էի փախչել։ Այն ժամանակ նրանցից մեկը, որ ավելի ջահել էր, ցածրահասակ, ձեռքս բռնեց ու ասաց. «Մի փախչիր, մենք ուզում ենք քեզ տեսնել»։ Իսկ մյուսը, որ ավելի մեծ էր ու բարձրահասակ, մի քանի քայլի վրա կանգ առավ և նայեց իմ դեմքին։ «Ախ, Հայրի, ինձ թվում էր, թե իսկույն քար կկտրեմ»։ Ինչ կիներ դա, ինչպիսի հայացք։
Ով կարող էր լինել դա, հարցրեց Գեդեոնը։
Այն մեծը քրմուհու էր նման։
Եվ ոչինչ չասացին քեզ։
Ոչինչ, միայն երբ հեռանալիս արդեն ծառերի հետևն էին անցել, լսեցի հավանորեն մեծահասակի խոսքերը. իսկապես չքնաղ աղջիկ է։
Գեդեոնը մտքի մեջ ընկավ։ Գուցե դրանք, ասաց նա, արքունիքի անվանի կանանցից են եղել։ Արեգակը մայր էր մտնում։ Նեղոսի երկու ափերին հավաքվում էին մարդկանց հոծ ամբոխներ, որոնք անհամբեր սպասում էին գետի հորդացման ազդանշանին, որն իրոք ուշանում էր։ Արեգակն արդեն անցել էր Սոտիս աստղից, այնինչ Մեմֆիսի քրմական ջրհորում ջուրը ոչ մի թիշ չէր բարձրացել։ Մարդիկ տագնապի մեջ էին, մանավանդ որ, ինչպես տեղեկացնում էին, վերին Եգիպտոսում հորդացումը նորմալ էր ընթանում և նույնիսկ խոստանում էր շատ առատ լինել։ Ապա ինչից է, որ Մեմֆիսում այսպես ուշանում է, մտահոգված հարցնում էին հողագործները, թախիցով սպասելով ազդանշանին։ Երբ երկնքում աստղեր երևացին, տաֆետը սեղանատանը սպիտակ սփռոցով ծածկեց սեղանը, մեջտեղը դրեց 7 մոմ վառած մոմակալը, մոտ քաշեց 3 աթոռ և հայտնեց, որ հիմա շաբաթօրյա ընթրիքը կմատուցի։ Գեդեոնը գլուխը ծածկեց, ձեռքերը բարձրացրեց սեղանի վրա և աղոթող հայացքը վեր ուղղելով ասաց. «Աստված Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի,
դու որ մեր ժողովուրդը դուրս բերիր եգիպտական հողից, դու որ հայրենիք տվիր ստրուկներին ու հալածականներին, հավիտենական դաշին կնքեցիր հուդայի զավակների հետ. Աստված Եհովա, Աստված Ադոնայի, թույլ տուր մեզ առանց մեղք գործելու ճաշակել թշնամու հողի պտուղները. Փարատիր մեր տխրությունն ու վախը, որի մեջ ապրում ենք մենք, և վերադարձրու հորդանանի ափերը, որ մենք թողել ենք իբարս քո։
Հանկարծ ցանկապատի հետևից մի ձայն լսվեց.
Արժանապատիվ Թութմոսը, ամենահավատարիմ ծառան թագավորի և գահաժառանգի, ավերժ ապրեն նրանք,
այգուց արձագանքեցին մի քանի ձայն։
Ամենագերազնիվ Տերը, շարունակեց առաջին ձայնը,
ողջույն է ուղարկում Լիբանանի ամենաչքնաղ վարդին։ Երբ նա լռեց, հնչեցին տավղի և սրնգի ձայները։
«Նվակ», գոչեց Տաֆետը ծափ զարկելով։
«Մենք շաբաթօրը նվագով ենք դիմավորելու»։ Սառան ու նրա հայրը, որ սկզբում անհանգստացել էին, ժպտացին ու սեղան նստեցին։
«Թող նվագեն», ասաց Գեդեոնը, «նրանց նվագը մեր ախորժակը չի փչացնի»։
Սրինգն ու տավիղը մի քանի նախնական ակորդ նվագեցին, որից հետո հնչեց մի տենոր։ «Դու ամենաչքնաղն ես այն աղջիկներից, որոնք նայում են իրենց նեղոսի ջրերում.
քո մազերը սև են ագռավի թևից, աչքերդ քնքուշ եղնիկի աչքերից, որն իր հորթուկի կարոտն է քաշում. քո իրանն ասես արմավենու բուն լինի, իսկ լոտոսը կնախանձի քո համայքին. քո ստինքները ասես խաղողի ողկույզներ լինեն, որոնց հյութով արփենում են թագավորները»։
Նորից հնչեցին սրինգն ու տավիղը, իսկ հետո երգը։
«Դուրս եկ այգի հանգիստ առնելու,
քո ծառաները կբերեն գավաթներ և պես-պես խմիչքներով լի կժեր. դուրս եկ տոնենք այս գիշերը և լուսաբացը, որ հաջորդելու է նրան.
իմ հովանուտակ, թզենու հովանուտակ, որ նանուշ պտուղ է տալիս,
քո սիրեցյալը կպարկի կողքիդ, և դու կփարատես նրա ծարավը, և հնազանդ կլինես նրա բոլոր իղձերին»։ Եվ նորից հնչեցին սրինգն ու տավիղը, իսկ հետո երգը։
«Ես սիրում եմ լուռ մնալ,
երբեք չեմ պատմում տեսածս,
և քաղցրությունն իմ պտուղների չեմ աղարտում զրախոսությամբ»։